For as long then as that promise of resting in Him pulls us on to God's goal for us, we need to be careful that we're not disqualified. If we believe, though, we'll experience that state of resting. The promise of arrival and rest is still there for God's people. God Himself is at rest, and at the end of the journey, we'll surely rest with God. So let's keep at it and eventually arrive at the place of rest, not drop out through some sort of disobedience. God means what He says. What He says goes. His powerful word is sharp as a surgeon's scalpel, cutting through everything, whether doubt or defense, laying us open to listen and obey. Nothing and no one is impervious to God. We can't get away from it, no matter what.
Die eerste kerk het die diep oortuiging gehad dat gelowiges gewoontes moet aanleer en kweek in hulle lewe om te groei. Die uitgangspunt was dat alhoewel jy 'n nuwe mens word in Christus, hy vir jou 'n nuwe lewe gee, dat baie areas en fasette van jou lewe is wat onaangeraak is deur dit wat met jou gebeur het. Jou gedagtes moet verander, jou nuwe gevoelens kry, jy moet anders na die wêreld begin kyk en dit is 'n proses. Jy moet dit wat God in jou gewerk het, uitwerk. Soos Filippense 2 vers 12 en 13 sê God, dis God wat in ons werk om te wil. Werk jou eie heil uit met vrees en bewering. Nou om dit te doen, moet jy gewoontes aanleer. Jy moet 'n manier van lewe kry vir jou. Daardeur sal jy transformeer en daardeur sal jy verander. En instap in alles wat die Here vir jou het. Dit was nie 'n metode wat jou sal red nie. Dit was 'n manier van lewe. Vandag, ek dink veral in die Ooste, word daar geweldig klem gelê op sekere gewoontes, metodes, en wanneer jy hierdie metode beoefen, verander hierdie metode jou en word jy eintlik nou gered deur hierdie metode, soos byvoorbeeld meditasie. Dit was nie die idee van die vroeë kerk nie. Hierdie maniere van lewe was ook nie wette nie. Natuurlik is daar van die vroeë gelowiges wat hierdie pad begin stap het en so begin kyk het na hierdie gewoontes. Maar was vinnig deur die ou kerkvaders tereggewys dat dit net God is wat hierdie verandering in jou kan meebring, maar deur hierdie maniere van lewe, deur hierdie gewoontes, maak jy oop vir die Here. Dis maniere om jou te laat sien. Dit was maniere gewees wat jou hart suiwer en oop maak, dat jy saam met God kan werk op hierdie manier. En dis vir my net 'n baie belangrike oefening om uit te vind wat was daar die idees. Kyk, want ek dink met die ontwikkeling in die wêreld het daar wegbeweeg van hierdie idees. Die premoderne wêreld word daarvan gepraat. Dit was die tyd waarin die eerste kerk ontstaan het met die ontwaking in die moderne wêreld, toe die wetenskap ontplof en ons vind al hierdie goed uit van die menslike liggaam en sielkunde en sosiologie. Het baie mense hulle rug gedraai, baie van hulle ou gebruik en gelag sê ag, dis primitief. Ons weet vandag baie meer van menswees en ons weet hoe ons kan verander en in die eintlike lewe kan instap. Maar nou, na klomp jare, is daar 'n diep teleurstelling dat al hierdie kennis nie vir ons die lewe gebring het nie. En dan word nou weer teruggegryp na hierdie vroeë idees van die Bybel, van hoe Jesus geleef het, om te sê, maar dit is, maar natuurlik wil ons nou weet, met die nuwe insigte, van die mediese wetenskap, van die sielkunde, hoe raak dit hierdie ou gebruike? Want die wêreld vandag lyk anderster. Hoe kan ons hierdie gebruike vandag leef dat dit transformerend op ons lewens inwerk? En dit is waaroor die volgende paar weke gaan. En vanmôre wil ek graag begin met 'n baie ou antieke gewoonte en die van rus. Was diep in die eerste kerk gewortel en gegrond. Het in natuurlik kom dit van die Jode af en van die Joodse godsdiens af. En ons kry al op die eerste bladsy van die Bybel daarmee te doen waar ons lees van jy moet werk, jy moet rus. Dit is hoe God is. 'N Hoë premie word op werk geplaas, maar ook op rus. Die lewe, dis twee belangrike komponente, aspekte van die lewe. Vandag staan natuurlik baie mense wat baie negatief is oor byvoorbeeld werk. Ek het selfs een keer 'n preek gehoor, wat sê, was dit nie vir Adam se droogmaak nie, hoef niemand van ons vandag te gewerk het nie. Maar dis omdat hy daai appel geëet het en goed, nou dis die vloek, nou moet ons werk vandag. Maar is nie heeltemal waar nie, God het gewerk, voor die sondeval. Dis goed, dis 'n roeping, dis 'n stem wat jy moet hoor, dis jou taak, dis jou werk, dis wat jy moet doen met jou lewe. Is die ooste wat baie negatief is oor werk, en die Grieke was baie negatief, hulle gode het nie gewerk nie. Hoor jy op hierdie klas klim, hoe minder werk jy. Sokrates het ook gesê, dis as jy met jou kop kan werk, kyk die IT-besigheid in Sokratese denke sou baie hoër vorm van werk gewees het. Jy maak nie jou hande vuil nie. Maar die Bybel is anders daaroor. Dis edel om voete te was, dis edel, die werk is goed vir jou. So hierdie droom wat baie van ons het, as ek net nie hoef te werk nie, ek werk nou hard, maar binnenkort niks werk vir my nie. Dan stap ek die paradys binne, nee, nie die Bybelse paradys nie, daar was werk. Daar was werk. Maar een groot, en ek dink dis miskien een rede hoekom baie van ons hoeveel wegkom van werk af, ons weet nie om te rus nie. Is een groot uitdaging wat daar vandag vir ons wêreld is, kom ek sê, vir al hier vir ons Gauteng, nee. Johannesburg is nie bekend, is vir rus nie. Ken julle iemand wat sê, ek gaan so 'n bietjie Johannesburg toe om te rus? Huh? Nee, is een plek van werk. In onderzoek wat gedoen is, 32% mense is oor werk. 32% is oor werk. 3 keer meer piek ervaringe word na die werk verwys as buite die werk. Da's fout as jy jou beste oomblikke by die werk deeltyd kry. Dink jy nie so nie? Meer as 50% mense sê, ek sal nie die pas kan volhou wat ek nou lewe vir die volgende 10 jaar nie, goed sal drasties moet verander. Meer as die helfte van die mense sê, dis nie gesond nie, is nie vir my goed om te leef soos wat ek nou leef nie. Ons moet rus, ons moet leer om te rus. Ons is gemaak, God het ons so gemaak, dis rus, ons het rus nodig. En vir die Jode, en vir sy eerste volk, toe hulle skape te sê vir hulle, ek stel 'n sabbat in. Ek struktureer rus, 1 dag 'n week moet jy 'n sabbat hou. Dis 'n heilige dag, heilig beteken afgesonder, anders is al die ander dae, jy moet rus. En ek wil 2 groot goed deel rondom hierdie rus. Die een dat 'n geheel mens ervaring is, en die ander ding dat dit 'n lewenswyse is. Dit, en as jy gaan kyk na die ontwikkeling van die verstaan van die sabbat, die eerste voorskrifte vir die sabbat was net, jy mag nie werk nie. Dit was 'n revolutionêre idee in die tyd wat dit ingebring is. Want mense het 7 dae week gewerk. Nou sê jy mag nie werk nie, maar toe word hierdie gebod verder gevat en sê, dis nie net 'n kwessie van jy moet ophou fisiese werk doen nie. Maar jy moet ook Exodus 23, jy weet jy moet you've got to be rus so that you can be refreshed. Die ou vertaling sê so jy kan asem skep. Dis 'n metafoor. Jy is soos 'n ou wat onder die water is. Jy kan nie aanhou doen wat jy doen en leef soos wat jy leef nie. Jy moet so 'n bietjie jou kop uitsteek en dan net skep net so 'n bietjie asem weer voor jy aangaan met die lewe. Maar dis emosionele dimensies wat nou bykom. Verkoek, refreshed. Dan sê hy, ek sê vir jou op die Sabbat, moet jy onthou. Jy moet onthou hoe dit was in Egipte. Daar was 'n plek waar jy 7 dae week gewerk het. Nou is jy my volk, jy het nou slawe, hierdie slawe het nou 'n volk geword, ek noem hulle nou Israel. En nou gaan julle 1 dag, nie een ander volk doen dit nie, maar julle gaan nou doen. 1 dag 'n week sê julle stappe, maar dan moet jy onthou. Dis intellektueel. Daar is 'n werk van die geheue wat moet plaasvind, want ons het probleme met ons geheue. Ons onthou die goed wat ons moet vergeet en ons vergeet die goed wat ons moet onthou. Daar's 'n nuwe vorming, innerlike ding wat met jou moet plaasvind. Maar toe kom die profete en hulle vat hierdie Sabbat nog verder. Hulle sê, dis 'n dag, dis Jeremia en Jesaja wat sê, dis aanbidding hierdie dag. Dit kry nou 'n sosiale dimensie by, maar ook 'n geestesdimensie. Jy moet aanbid op die Sabbat. Verkoop jou in die Here. Jesaja 8 wat jy mag nie jou gewone gang gaan op die Sabbat nie. En as jy so gaan beginne leef en jy gaan dit beginne doen, dan gaan jy vlieg. Jy gaan energie ontvang. Jy gaan insig kry. Die Here gaan jou paaie begin rig. Daar's vreeslike wonderlike beloftes wat gegee word as jy so beginne lewe. So leer om fisies, emosioneel, intellektueel, geestelik te rus, asem te skep. Leer om dit te doen. Dis waaroor dit gaan hierdie dag. Jy moet 'n dag 'n week een kan sit daarvoor. In 'n ou antieke prentjie en 'n idee wat ek by 'n onbekende skrywer gekry het, sê dat 'n mens funksioneer. Nou onthou, dis in die eerste eeu hierdie. Hy sê soos 'n perd wat 'n waantjie trek met 'n bestuurder, 'n ruiter. Dit is hoe 'n mens funksioneer. Jy het 'n waantjie, dit is jou liggaam. Maar jou liggaam word gedryf, getrek deur energie. Wat denke, wat die perd sien goed, hy wil goed hê, die hierdie skrywer noem dit eros, 'n lewensenergie en krag wat jou trek en wat jou vat. Maar dit moet beheer word deur jou gees, jou diepste jy, jou hart moet beheer word. Hy sê, dis nie 'n goeie funksionering om deur jou passies gelei te word deur die lewe nie. Net te doen wat jy voel en wat jy begeer en wat jy dink, en dis natuurlik 'n baie vroeë idee. In die Bybelse ethos kom op 'n deur. Jy moenie as jy oorgee aan daai God en jy laat dit jou lewe beheer, gaan jou lewe rotse toe. Maar nou sê hy, as jou lewe nie werk nie, dan is die eerste ding wat jy moet doen, is kyk na jou waantjie. Is jou wiele geolie? Is jy geolie? Moet jy met die regte olie gebruik, sê hy. En jy kyk, weet, en ek dink vandag, is dit nie baie die manier waarop ons ook funksioneer nie? Iets is nie lekker nie. Wat is die eerste ding wat ek doen? Gaan dokter toe. Ek die predikant jy laaste in die ry. Ek het nou al alles probeer, niks werk nie. Ons kan nou maar net bid, sê jy vir my bid. Weet, geestliks laaste. Gelukkig die dokter is die eerste. Kom ons kyk, wat's fout? Weet, en daar's baie goed wat ons geleer het en uitgevind het. Het ek, gaan ek in daai diep slaap in wat ek nodig het. Want dit is waar die herstel plaasvind. En natuurlik is 'n fisiese ding, maar as jy nie, daar's 'n geestes-emosionele herstel wat plaasvind. En ons sien dit met slaapdeprivasie. Dis een van die maniere hoe langtermyn gevangenisse ingebreek word. Dis een van die maniere waar mense se weerstand afgebreek word in oorlog. Onthou hom van sy slaap en vinnig begin hy te praat en vir jou alles te vertel en hy verloor sy totale oriëntasie met die lewe en hy weet nie meer wie is hy en wat gaan aan nie en hy babbel en hy sê vir jou alles. Sien, jy verloor jou berings, as jy nie slaap nie. Eet, het ek genoeg fisiese aktiwiteit in my lewe? So kyk na die waantjie. Maar ek kyk ook na die drywer, die gees. Weet, in baie van ons leer, in baie Christene vind vinnig uit wat dit is, en hoe dit is. Weet, wat het ek nodig om my gees te verkoop? Weet, ons lees van Dawid, dat hy toe in moeilikheid kom in leierskap, toe onttrek hy hom, en hy het hom gaan versterk in die Here. Weet jy, wat het jy nodig om jou te versterk in die Here? Wat het jy nodig om te doen, om die nabyheid van die Here te beleef, te ervaar, sy stem te hoor, sy hand te sien in jou lewe, sy teenwoordigheid agter te kom? Weet jy, wat is dit? Daar is goed wat alle Christene deur alle eeue gedoen het, maar daar is unieke goed aan jou, 'n unieke toegangsroete wat jy het, wat eie is aan jou. Het jy iets daarvan? Nou, 'n gevaar is natuurlik om te sê, maar net een van hierdie dimensies is belangrik, né? Jy kry dit veral met jong Christene, gebed maak alles reg. Jy het probleme in die huwelik, ek gaan nie met haar praat nie, ek gaan net bid daaroor. Werk vir so rukkie, vir die, ek moet maar met haar praat. My verhouding met die Here en dit wat in my gees plaasvind, is nie 'n substituut of 'n plaasvervanger vir my verhouding met ander mense nie. Ons sien dit in die skepingsverhaal, dis nie goed dat jy alleen is nie. Hy het 'n diep verhouding met God, maar ek moet vir hom iemand anderster maak wat saam met hom loop. So, jy weet, dit is nie die een of die ander nie. Dit beweeg as 'n groot eenheid. Al kan jy onderskei tussen die ruiter en die perd en die waantjie, is dit 'n groot eenheid wat interafhanklik van mekaar af funksioneer en dis hoe jy is. So jy kan maar wees hoe geestelik as wat jy is. As jy nie slaap nie en jy eet nie reg nie, verloor jy jou funksionering. Jou effektiwiteit in die lewe gaan jou uiteindelik verlaat. As jy negatief ingestel is oor jou liggaam, en jy breek jou liggaam die hele tyd af en jy het nie agting vir dit wat jou liggaam nodig het nie, jy voed nie, jy koester nie, soos Efesiërs 5 sê jou liggaam nie, verloor jy uiteindelik jou gesonde funksionering en jou lewe gaan daarmee heen. Maar dan is daar 'n ander dimensie, die siel, wat dikwels misken word deur gelowiges. Ongelowiges dink ek het baie keer baie meer kontak met hulle siele. Hulle het baie meer soul in hulle lewe as baie Christene. Omdat Christene dikwels hierdie dimensie van die lewe ontken. Jy het 'n siel, jy het iets wat jou grond op hierdie aarde. Jy het passies. Jy het 'n persoonlikheid. Wat nie noodwendig verkeerd is nie. Ons moenie die fout maak om nie iemand anders se siel te kyk en dit te beoordeel of te veroordeel en te sê daar's groot fout nie. Maar jou siel is daar die goed wat jou ook die lewe laat voel en jou lewendig maak. En jou verkoop en jou die lewe laat omhels en jou energieer. En dit kan baie snaaks gedoen. Ek ken iemand wat 'n peresiel het. 'n Perd laat haar siel lewe. Dit is 'n tragiese toestand, want dit vra vreeslik tyd en geld, en as jy 'n peresiel het, is moeilikheid, hoor. Maar dis nou ongelukkig jou siel waarmee jy dan nou maar sit. Maar jy met jou siel voed, weet ek het 'n ander vriend wat sê, hy het so 'n dier siel, dis kuns wat hom laat lewe. Hy ry 'n dilapidated karretjie wat uit mekaar uitval, maar hy het hierdie skildery in die huis, wat hom hoendervleis gee. Wat lyk of die ou nie 'n lekker dag gehad het toe hy daai ding getackle het nie. Wat sy siel leef. Het in party, is dit kos? Is dit kuier? Is dit wat is daai goed van die natuur, van die skepping, van menswees wat jou siel in dikwels is ons stokperdjie se aanduiding van die goed wat maar natuurlik dis in mekaar ingeweef. So Sabbat is om te kyk na jou lewe. In die Here het die Sabbat, dit was in 'n langtermyn groot prentjie opgedeel. Daar was Sabbats elke 7de jaar was 'n groot effort geweest. Daar was 'n jaarlikse ding, daar was 'n weeklikse ding, daar was 'n daaglikse ding. So ek het 'n vriend wat sê, "Divert daily, break away weekly, abandon annually." Om te herstel, om te rekalibreer. Weer die lewe te voel, in kontak te kom met alles. Jy moet kyk in jou lewe, maar elke dag 'n week, om sê, maar hierdie tyd sit ek eenkant, en dis my Sabbat. En ontwikkel 'n patroon van lewe, wat jou lewe gee. Dis om met 'n Sabbat te lewe. Die tweede groot ding van die Sabbat is, dat dit 'n leefwyse is. As ons teruggaan na die instelling van die Sabbat toe, as ek sê, was dit 'n baie vreemde idee gewees vir die mense van daai tyd. Die Israeliete was 'n klomp slawe, hulle was nie 'n volk gewees nie. En hulle moes 7 dae 'n week werk vir die farao en stene maak vir alles wat hy wou bou, sy paleise en dalk piramides, ons weet nie. Jou waarde was direk gekoppel aan jou produktiwiteit. As jy nie meer stene kon maak nie, as jy nie meer 'n bydrae kon lewer nie, was jy niks werd nie. Op een of ander manier moes jy bydra om te kan lewer. Toe die Israeliete bevry word en 'n nasie word, toe sê die Here, ek gee vir julle 10 groot wette, reëls waar volgens hierdie lewe moet werk. En een groot reël is, elke 7de dag moet jy rus. Ander volke het nie geken nie. Dit was 'n dag waarin jy moes onthou. Jy moes onthou hoe dit was, maar hoe dit nou is. Jy leef nie meer vir Farao nie. Jy gaan nou in 'n nuwe wêreld in, waar Farao nie die baas is nie. Ek vat jou na 'n beloofde land toe. Dit was ook 'n plek van rus genoem gewees. Die Here sê dit werk anderster in hierdie wêreld waarin ek jou wil vat. Ek gee vir jou alles. Ek gee vir jou alles. Hierdie land, jou volk, jou identiteit. Jy is nie iemand omdat jy stene kan lewer nie. Jy is iemand omdat ek jou gemaak het en jy my kind is. Jy is my volk en ek is jou God en dis waar jou waarde lê. Maar jy moet dit onthou. Jy moet dit en jy moet dit inprent in jou binneste. Daarom moet jy elke week 'n dag vat om dit te doen. Nou kom die Hebreërbriefskrywer wat ons gelees het. En Hebreërs 4 is 'n baie interessante boek. Dit is vir Joodse gelowiges geskryf. En nou vat hy hulle terug. Nou sê hy vir hulle, kyk man, soos wat Israel nie 'n volk was nie, so was jy ook nie. Jy was niks nie. Totdat jy die Here gevind het, jy het in Egipte geleef, in die wêreld het jy geleef. Hy gebruik die hele verhaal van Israel as 'n metafoor vir Christelike lewe. Hy sê en soos wat hulle uit Egipte uitgeneem is, so is jy uit Egipte. Jy was geen volk nie, toe maak God jou 'n volk. Nou is jy sy volk, jy is sy kind, jy is nou by hom. Hy sê, maar nou is daar baie van ons wat nog nie die rus ingegaan het nie. Ons is gered, ons is uit Egipte uit, maar Egipte is nog nie uit ons uit nie. Ons lewe nog, ons kyk nog na die wêreld en die lewe alles soos Egiptenare. Ons leef nog vir Farao. En ons moet in hierdie nuwe realm, hierdie nuwe realiteit in beweeg, hierdie nuwe wêreld in beweeg, waarin ons rus by God. Ons moet rus van ons eie werke. Ons moet na hierdie plek toe gaan waar ander waardes geld. Waar ons anderster kyk na die lewe. Jou waarde word nie bepaal deur wat jy doen nie. Jou lewe hang nie af van wat jy het nie. Dis alles in elk geval 'n geskenk van God. En jy moet dankbaar wees. En jy moet 'n dag eenkant sit en jy moet sê, ek beweeg na my being toe. Ek is 'n human being, nie 'n human doing nie. In alles wat ek het, my verstand, die geleenthede, al kan ek geld maak. Ek maak nie geld nie. Want dit kom van God af. Ek moet na daai plek toe gaan waar ek alles beleef as 'n gawe. My lewe, die asem wat ek het en alles wat ek het. En ek moet rus van my werke. Ek moet rus van my eie pogings om waarde te probeer vind in dit wat ek doen. Ek moet na God toe gaan en na hom toe. Ek moet daai stem hoor wat vir my sê, jy is my kind, dis die Sabbat. En wanneer jy ophou om goed te doen, sit baie van ons met groot probleme. Baie van ons kan nie, en baie van ons is natuurlik baie trots. As jy 'n goeie Afrikaner is, is jy trots dat jy nie 'n Sabbat kan hou nie. Kyk, ledigheid is die duiwelse oorkussing. Nee, ek is nou maar net een van daai mense, ek moet die heeltyd iets doen. Ek voel nie goed as ek nie iets doen nie. Weet jy wat sê jy? Jy sê ek kan nie 'n Sabbat vier nie. En jy probeer te rationaliseer en goeie redes kry hoekom jy nie die Sabbat kan hou nie. En ek dink daar's 'n worteltjie en iets daarvan in ons geplant. So ons moet teen dit gaan en sê ek gaan nou rus van my werke. Kyk, as jy die rede agter die rede vind, gaan jy uitvind daar's 'n patologie agter hierdie ding wat jy so gedryf is. Jy's bang. Jy is bang ek gaan nie genoeg hê nie. Jy is hebsugtig. As ek meer het, gaan ek meer lewe. My lewe lê in goed. Ek gaan die lewe in goed kry. Daarom, ek mors tyd as ek nie werk nie. Dis kosbare tyd wat ek kan nie net laat die tyd so lê nie. Ek moet iets doen. Dis hebsug. Ons kan dit baie ander goed noem, maar as jy ander goed noem, dan verander dit nie die feit nie dat dit is hebsug waarmee ons sit. Dit kan my waarde wat so diep gewortel is in dit wat ek doen. As ek nie doen nie, weet ek nie hoe om te wees nie. Ek kan nie wees nie. Ek moet doen. Dan voel ek goed oor myself. Nou die Sabbat is baie terapeuties van aard, dit beteken nie nou, jy gaan nou in 'n terapie in nie, of in 'n selfvorm van terapie in nie. Ek herken hierdie ongemak in my. Ek sien dalk die groot dryfvere, die groot redes agter die rede hoekom ek nie die Sabbat kan hou nie. Maar ek laat dit net gaan. Ek sien dit, ek laat dit gaan. En ek gaan net na God toe om daai stem te hoor dat dis okay. Ek rus in die Here. Ek vind my waarde in hom. Een van my vriende sê hy loop. Hy het agtergekom. Hy's obsessief kompulsief. Hy's nooit gediagnoseer nie. Sy vrou het die vermoede gehad, dit dikwels vir hom subtiel probeer deurgee, en bytekeer onsubtiel, maar hy het dit nie aanvaar nie. Tot hy besef het, hy kan nie deur die tuin loop, sonder as hy 'n bossie sien, dan moet hy die bossie gryp, hy moet hom uittrek. Hy moet die hele tyd so ver as wat hy kan nie rus van sy werke nie. Hy het 'n groot behoefte om te beheer, hy het 'n groot behoefte om die hele tyd, en nou hou hy Sabbat en hy loop en hy kyk na daai kakiebos en hy sê, kakiebos, geniet jou laaste dag. Môre sal ek jou tackle. Maar vandag rus ek van my werke. Vandag gee ek oor. Ek laat gaan my behoefte om te beheer. Ek erken my God is in beheer. Ek is nie in beheer nie. Jy sien, jy rekalibreer. Jy gaan terug na die realiteit toe soos wat dit regtig is. Dit is nie soos wat dit is in Egipte nie. Dis 'n leuen. Dis 'n leuen wat jou doodmaak. Dis 'n leen, daar word nie gedeel met die diep drefvere binne in jou wat jou lewe vernietig nie. Jy skep nooit asem nie, nou skep ek asem. Maar nou gaan ek terug na die wêreld toe vanuit my rus. Jy sien, dis 'n manier van lewe. Dis die realiteit, my rustig is die realiteit, dis hoe goed regtig is. Nou gaan ek terug na Egipte toe, maar met 'n ander mindset op 'n ander manier. En ek word bevry van my werke. Ek doen 'n werk vir die werk self, nie meer vir die rede agter die rede nie. Dis nie meer uit vrees nie, dis nie meer uit hebsig nie, dis nie meer dat ander moet dink ek is okay nie, dis nie meer om ander te bedreig. Dis soos Teresa van Avila sê, sy bid as jy eet. Jy raak volledig teenwoordig en ek in die werk self doen ek dit vir die werk self. Adam se eerste dag was 'n rusdag. Die mens is geskaap op die 6de dag, op die 7de dag toe rus God. Die Adam se eerste dag was, so wat moet ek doen? Niks Adam, alles is klaar gedoen. Dis volbring. Enjoy. Maandag kan jy begin. Dan maak jy die tuin skoon. Jy gee die diere name, dan begin ons bietjie werk en ons begin te shake. Maar jy lewe vanuit jou rus, dis dieselfde patroon in Jesus se lewe. Markus 1 Hy word gedoop, hy hoor 'n stem, jy is my seun. Ek het 'n welbehaag in jou. Great, sê die Vader vir Jesus. Wat het ek gedoen? Nog niks gedoen nie. Sy bediening het nog nie begin nie. Nou kan jou bediening begin. Want is vanuit jou rus uit waaruit jy leef en waaruit jy beweeg. Kyk, baie van ons leef na die rus toe. Ek raak so moeg, ek kan nie meer nie, ek kan nie meer nie. Ek sukkel, ek moet rus dat ek net seker bykom en dan Nee, leef so. Ek sak. Nee, ek weer die stem. Ek lewe van uit my rus, gaan ek na die werk toe. Dis die siklus van genade. Ek leef en ek werk nie om iets te word nie, ek leef en ek werk van wie uit ek is. Dis 'n ingesteldheid, dis 'n paradigma, dis 'n oriëntasie, dis 'n attitude teenoor die lewe. Dis vryheid, dis vry. Dis vry van werke. Dis vry van eie geregtigheid. Dis vry van eie pogings om jou lewe te probeer red en die lewe te probeer vind. Dis om dit by hom te kry. Ergens in die lewe het dinge skeef geloop. As ek terugkyk hoe dit was, 20 jaar terug. Ek het nie ou twee rusdae gehad. Jy het eendag wat jy gaan shopping doen het en jy het al die goedjies net opgevang by die huis en alles uitgesort, familiewys en verhoudingsgewys en dan het jy die rusdag gehad. Wat nou regtig eie tyd was en selftyd was en ergens daai dag het verlore geraak. Die baie ouens se rusdag is nou, kom ons gaan doen nou gou shopping en ons dis tipe aktiwiteite wat nie noodwendig rus is en rus bevorder nie. Dis net weer opvangtyd. En baie van ons dink as die wêreld wat verander het, is die tegnologie. Dis die industrialisasie, dis kapitalisme, dis die stelsel. Dis omdat die winkels oop is, dis omdat hulle sport tot op Sondag. Dis die probleem. En baie van ons probeer ekstern al hierdie goed te veg om net weer 'n wet in te bring wat jou nie gaan laat rus nie. Kyk God, kyk, en dit is wat Jesus gedoen het. Hy het al die wette van die Sabbat het hy gebreek. Want hulle het wetties te werk gaan. Hulle het belaglike goed gehad. Jy mag nie spoeg nie. As jy spoeg, gaan trek jou spoeg deur die stof, dan ploeg jy, dan oortree jy die Sabbat. So Sondag, geen gespoegery nie. Hou het vir Maandag. Bou het op vir Maandag. Dubbel sessie Maandag. Jy mag nie meer as 1000 tree loop nie. As jy meer as 'n kilometer dan jy gewerk. So almal het hom so gemeet. Ek is jammer, ek kan nou nie daarna nou verder gaan nou na jou toe nie. So jy moet ons kan môre verder gaan. Dis nie Sabbat nie. Die probleem is nie uiterlik nie, die probleem is innerlik. Die probleem lê hier in ons innerlike wêreld en oriëntasie. En ons besef nie dat deur ons wêreld te struktureer en op hierdie manier te begin 'n innerlike orde, 'n innerlike vrede. Dis belangrik, dis hoe God ons gemaak het. En ons een van twee goed wat jou gaan motiveer om dit ernstig op te neem. Pyn. As jou lewe begin uitmekaar uitval, het jy 'n spiritualiteit wat nie werk nie. As jy nie kan slaap as jou kop op die kussing sit nie, het jy 'n manier van lewe wat ongesond is en wat nie vir jou werk nie. En al is God in jou lewe en al is jy 'n Christen, dan werk jou manier wat jy lewe saam met God nie. En dis waaroor hierdie gewoontes en hierdie goed daar is deur die vroeë kerk ingebring is. So jou pyn, as jou lewe begin uitmekaar uitval, as dit chaos raak, dan word dit dan trek dit jou, dit roep jou, verander jou lewe. Of miskien deur 'n begeerte wat jy optel. Jy sien iemand wat dit doen. Jy kom agter wat die krag van sekere goed is as jy met mense te doen het. In ons tradisie het ons nou nie baie van dit om erkenning te gee aan mense nie. In ander tradisies het hulle heiliges. En is eintlik die mense wat hulle sê, wow, kyk wat het hy reg gekry. Ons kan sy voorbeeld volg. Ons kan goed leer by daardie man of by daardie vrou. Van kyk wat het hulle gedoen en wat was die effek daarvan op hulle lewens gewees. Miskien word jy nou getrek. Deur pyn, miskien sien jy iets by iemand wat vir jou sê, kom. En die effek van hierdie gewoonte kan skielik wees en dit kan geleidelik ook in jou lewe inwerk. Dis kumulatief. Dis 'n klein dingetjie wat jy nou begin, maar die uiteindelike omvang daarvan is baie groot op jou lewe. Maar dit kan baie skielik ook wees in begin. As jy vermoere, as jy miskien afgesny van jou liggaam, jy's miskien afgesny van God, van jou eie innerlike wêreld, stap net chaos, jy vermy dit totaal, jy probeer dit net onder beheer hou, skielik kan dit in jou verander, as hy jou aanraak. Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid is, wat belas is, wat moeg is, ek sal vir jou rus gee, 'n diepe geestesrus, wat 'n bevryding is, wat net 'n wete is, hy is God, ek is nie God nie. Weet jy wat se bevryding, wat se wonderlike rus is dit? Ek kan laat gaan. Is nie my kontrole, my beheer nie. Hy is in beheer. Let go and let God. Wat 'n rus. Wat 'n groot bevryding kan nie nou in jou binneste kom in plaas vind nie. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees. Ons dankie vir die woord wat 'n lig is op ons pad en U weet waar elke een vermoere van ons is. U ken ons reis. Ons reis na rus. U weet hoe waar baie van ons gehak het. Miskien kontak verloor het met ons siel en ons het nie 'n idee wat ons regtig nodig het in hoe ons kan rus en herstel nie. En U weet wat het ons nodig. Lei ons na waters waar rus is. Maak dit vir ons oop. Wys vir ons, Vader. Hier's van ons wat vermoere net nodig het om oor te gee, te laat gaan en U hande terug te val en te rus. Help ons, Here. help ons en vat ons na daai plek van rus, dat ons met krag, met ywer, met moed, met perspektief na die lewe kan kyk, om dit aan te pak en te lewe vir U. Ek dank U daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. En mag elkeen van ons in hierdie week wat voorlê, iets van die rus van die Here beleef. Amen.